Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Bortzirietako hizkuntza aniztasuna eta migratzaileen euskararekiko jarrerak aztertu bituzte Jon Martin Etxebestek, Paula Laita Pallaresek eta Ane Osua Kabidak osatutako lantaldeak, Bortzirietako mankomunitateak eta Euskaltzaindiak sorturiko Peio Apezetxea bekari esker. Iaz, sortu zen beka eta lehenengo irabazlek hilabete hasieran aurkeztu zituzten ondorioak. Xehetasunen bilagoaz Irrintzi plazan eta horretarako egileetako bi ditugu telefonoaren bestaldean Jon Martin Etxebeste eta Paula Laita Pallares, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, momentu honetan Palman harrapatzen zaituztegu gainera, azein bidia zuen ikerketa han aurkeztu behar baituzue, ezta?
Bai, ez pentsa hemen ere goizian euria egin du, eh?
Ara. Beraz, euritxu Iruñan bezala. Alde horretatik agian inbidia ez, baina ez esan zaretela leku ederrean, Paula.
Bai, bai, pozik gaude. Bueno, gaur hasi da kongresua, gaude Ideolink hizkuntza jarrerak aztertzeko kongresuan. Eta, bueno, oso interesgarriak izan dira gaurko lehenengo ponentziak, bai.
Zuk esan duzu, hizkuntza ideologien eta hizkuntzekiko jarren esplorazio hori eta zabaidari eskainia dagoen kongresua dela eta ikerketa eremu horretan soilik zentratutako nazioarteko lehen biltzarretako bat dela ere irakurri dugu. Nola suertatu zitzaizuen parte hartzeko aukera, Jon?
Bueno, ba, Paula eta biok interes komuna geneukan, ba, euskararen eta migratu zuten pertsonen arteko harremana aztertzen, eta, bueno, nozbait elkarrekin zerbait ikertzeko, bueno, zin egin genion elkarri, eta batean beka honen berri iritsi zitzaigun, eta, bueno, ba, aukera izan genuen, ba, Bortzirietan, gainea etxetik gertu xamar aplikatzeko.
Hain zuzen ere, esan dugu aurretik, Bortzirietako hizkuntza aniztasuna eta migratzaileen euskararekiko jarrerak aztertu dituzue, zenbat denbora eman duzue, realitate eta egoera hau aztertzen?
Bueno, ba, datu bilketan hasi ginen urtarrian eta ustaia bitarte, bai, egon gara datuak jasotzen, horre galdetegiak pasatu genitun Bortzirietako herri guztietako eskoletan, eta gero eztabaida taldeak ere antolatu genitun eskoletako gurasoekin eta bueno, beste herritar batzuekin, euskaltegiko ikasleekin ere bai, bai, eta gero ja bueno, datu azterketa ekainan ustaian eta bueno, azken hilabetean ba txostena garatu eta entregatu. Orduan bai, 6-7 hilabete.
Lan handia eta intensoa izango zela pentsatzen dut, bera lesaka txalari gantzi eta arantzan egon zarete beraz egoera aztertzen. Eta epaimahaiaren arabera ikerketa landua da zuena, eta literalki aipatuko dut, ikerketa teknika berritzaileak erabili dituzuea, ala nola aurre hezkuntzako esplorazio esperimentala, nola izan da hau?
Bueno, ba, egia esan, normalean aurrezkuntzako ikaslei etzaile galdetzen zer nahi duten, nagusiki, ba, datuei jasotzeko teknikak, ba, oandikan ez dituztelako ondo erabiltzen, eta ba, galdetegiak, edo elkarrizketan, ba, gure galderekin gehiegi zehatuko baldintzatuko genituzkelako, orduan, Ane Osua izan zen aurrei galdetzeko, bueno, galderak egokitu zituna, eta pixkat, euskara gorputzeko zeatalekin lotuko luketen galdetu eta gometxa jarriz, eta gero erantzunei buruzko galderak eginez, eta, bueno, gero aurrek estereotipoak dituzten edo ez dituzten aztertuz baita ere, ba, zenbait pertsonaren argazkiak erakutsiz eta beraien ustez, aurren ustez, pertsona horrek euskeraz ba otezekin edo etzekin jaki, bueno, galdetuta. Ba, bueno, ikusten da aurrek oso oso txikitatik dituztela aurre iritziak eta bueno, lotzen dutela, badutela afektu bat edo ezer osotasun bat ba hizkuntzekiko.
Mm-hmm. Akaso etxean entzuten dutenarengatik, kalean entzuten dutenarengatik, interesgarria izan da esperientzia orduan umeekin, ez da?
Bai, bai.
Mm-hmm. Eta datu eta egoera asko dira nabarmentzekoak, zuen lanean, zuen ikerketan, bortzirietan deredua da nagusi, eskualdean, atzerritik etorritakoen artean aldiza eta beredua da hautatuena.
Bai, bueno, azkenean etorri berritan gurasoek erabaki garrantzitsu bat hartu behar dute, da ze eredutan matrikulatuko dituzten beraien seme-alabak. Eta askotan errealitate soziolinguistikoa oso ondo ezagutu gabe hartzen da erabaki hori, eta igual seme-alaben errendimentua akademikoa alik eta gutxien mugatzeko helburuz edo, hartzen da erabaki hori. Bueno, izan daiteke arrazoi erlijiosoengatik ere edo bueno, bakoitzak bere zera erabaki hartzen du, baina segurazki guraso asko ez dira kontziente erabaki goiztiar horrek haien seme-alaben bizitzatan nolako eragina edukiko duen epe luzera.
Izan ere, aste honetan bertan komentatzen genuen askotan ez garela konturatzen nola aldatu den gure herri eta eskualdeen argazkia biztanleriari dagokionez, eta askotan etorkinei begira ez dugu harrera planik eta ez dugu ere haien eskutan jartzen besteak beste eta zuen gaira etorrita, ba, euskaraz ikasteko baliabideak zeintzuk diren, ez dakit horren inguruan ere hausnartzerik izan ote duzuen.
Bai, horien justu galdetu genuen, ez, elkarrizketetan batez ere ze behar zituzten eta ze gehienek azaltzen dute euskara ikasteko gogoa, hori bai, baina pues bueno, saltzazunak aurkitzen dituzte ba batzutan herri txikietan igual kotxerik ez dute, ez, eta ba euskaltegia beran dago, beraz ba saia egiten zaie, ez? Hori izan daiteke arrazoi bat. Dirua diez ez dute aipatzen, ze bueno, doainik dira ikastaro hauek eta ezagutza ere ezagutzen dute askotan da hori zera eskolen eta euskaltegien arteko koordinazio horretan ezagutzen dute euskaltegia dagola eta bueno orduan gure proposamen bat hori da batez ere erakundeen arteko koordinazioa harrera plan horiek etortzerakoan kontuan hartzea haien beharrak eta kasu askotan agian estrategia pertsonalizatuagoak izan behar dira.
Bidea ere erraztu behar zaiela eta alegin horretan erantzukizun osoa ez da bakarri migranteena, gurea ere bada herrietan eta euskararen alde lanean ari garen ona ere bai.
Hau da, bai, interakzio guztietan bezala ez, bi norabidetako, ardura dago, ez, eta gure kasuan, harrera egokia egitea, bai linguistikoki, beste beharrei ere erantzutea, eta haien aldetik ere, eztabaida taldetan eta agertzen zen, ez, beharra, integraziorako, ez, balioa, edo, ikusten zuten, ez? Hizkuntzaren integraziorako balioa. Orduan, haiek esaten zuten euskara ikasi nahi zutela, integratagoa sentitzeko herrietan.
Izan ere, zuen lanak ez du bakarrik analisi egiten, orain aipatu bezala, integrazio linguistikorako erronkak ere markatzen ditu eta proposamenak ere egiten ditu, hain zuzen ere, euskaraz aritzeko espazio partekatuena izan daiteke bat, badaude beste batzuk, ez da?
Bai, kontutan hartu behar dugu, lehenengo pertsona batek, ostalaritzara edo zaintzara dedikatzen den pertsona batek, ordutegi daukan, libre, hizkuntza bati dedikatzeko. Eta pausu hori ematen duenean ere, pentsa dezagun, askotan, gure estereotipoengatik pentsatzen dugula zenbaitek ez dula euskara jakingo eta ez du, akaso euskara maila bajoa dakala eta guk geuk egokitzen dugu gure hizkuntza gaztelaniara edo aldatzen dugu gure hizkuntza ohitura eta pertsona askok praktikatzeko aukerarik ere ez du sentitzen. Eta, bueno, neri bintzat harritu ninduen ikusteak nola pertsonak etzien ezer oso sentitzen beraiek gaztelaniaz hitz egin eta euskeraz erantzuten baldin bazitzaien. Beraz, akaso gehiago trebatu beharko genuke praktika elebidun hortan.
Euskararen aldeko jarrera behintzat badago eta ez da hasiera txarra beraz. Partekatu alduzue bortziretako herrietan eta instituzioekin, emaitzak?
Bai, noski, bueno, instituzioekin, bai, beka, ikerketa beka, Euskaltzaindiak eta bortziretako Euskara mankomunitateak antolatutakoa da, beraz haiekin partekatu ditugu emaitzak eta orain ikastetxetan eta herrietan ere devoluzio moduko bat egin nahi dugu, ze berez haiek interesa dute, ze agertu diren, ez, galetei, ze agertu den galdetietan eta eztabaida taldetan. Eta bueno, eta gero azkenik ez, arma akademikoan ere, kasu honetan, kongresu honetan partekatzen ari gara.
Eta instituzioi udalei dagokionez, konpromisorik hartu dute, mankomunitateak konpromisorik hartu du, edo zuen lana aztertu eta gero pausoak iragarriko dituela esan aldu?
Bueno, oso kontutan hartuko dula, seguraz, neko seguru gaude, kontutan hartu, bortzirietan, etorri berriak dien pertsonak ez diela beste eskualde batzutan bezain ugariak, beraz aldaketa zehatzak eskatu dituzten pertsonen iritziak zehazki jakiteak ahalbidetzen du, esan dut euskara ikasteko ez ikasteko aitzakiak behintzat gutxitzen dira asko.
Orain bortzirietako euskara mankomunitateak aurreratu du hirugarren hizkuntza plan estrategikoa abiarazi behar duela, beraz badu erramenta ikaragarri interesgarria esku artean han ere neurriak txertatzeko. Noiz defendatu duzu ja da zuen lana bikote edo oraindik ez?
Ez bihar.
Da. Noiz da?
Bihar iruretan dugu gure komunikazioa eta gero posterra aurkezten bat ere badugu hiru terditan edo lautan.
Ados, urduri zaudete edo ohituta honezkero?
Zakit Jon, urduri gaude.
Bai. Adituen aurrean hitz egitea beti da urduri jartzen duen zerbait, hemen kongresuan soziolinguistikan oso trebeak dien pertsona asko ditugu, eta, edo zer gauza ezingo dugu esan, adi eukiko ditugu, jendea euskal gaiak, euskararen gaiak interesa sortzen du, askotan eredu bezala hartu izan delako hizkuntza gutxituak dituzten herrialdeen artean, eta beste askoren artean bat bakarrik izango gara, baina guretzat importantea da hemen esaten dena.
Bikain badena oso ongi atera de adila bihar arratsaldean pendiente egongo gara, bitartean Jon Martin Etxebeste eta Paula Laita Pallares, ongi izan, eskerrik asko gurekin zuen lana partekatzeagatik eta beste bat arte.
Vale, eskerrik asko.
Jo.
Aio.